Hljóðbókasafn Íslands óskar lánþegum sínum gleðilegra jóla og hamingjuríks nýs árs. Við þökkum ánægileg samskipti á liðnu ári. Jólaguðspjallið. Herra Sigurbjörn Einarsson les. Jólaguðspjallið að finna í öðrum kapitula Lúkasarguðspjalls, versum 1-20. Hér lesin þýðing frá 2007.
En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústus í keisara að skrásetja skildi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gerð þá var Quirinius var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig hver til sínu borgar. Þá fór og Jósef úr Galíleu frá borginu Nazaret upp til Júdeu til borgar Davíð sem heitir Betlehem. En hann var af ætt og kyni Davíðs að láta skrásetja sig ásamt Maríu, heitkonu sinni, sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom sá tími er hún skildi verða léttari. Fætti hún þá sonsinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði henni jötu af því að eigi var rúm fyrir þau í gistu húsi. En í sömu byggju voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar og engil drottinn stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá. Þeir eruðu mjög hrættir. En engillinn sagði við þá verið óhrættir því sjá ég bóðiður mítjum fögnuð sem veitast mun öllum línum yður að í dag frelsari fættur sem Kristur drottinn í borg Davíðs og hafið þetta til marks. Þeir munu finna ungbarn reyfað og liggjandi í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himnaskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu dýrðsjö Guð í upphæðum og friður á jörðu og velþóknan Guðs yfir mönnum. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir sín á milli, förum beint til Betlehem að sjá það sem gest hefur og drottinn hefur kundurst okkur. Og þeir fórum að stindi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því ég þeim hafði verið sagt barn þetta. Og allir sem heyrðu undruðust það er hirðarni sögðu þeim. En María dymdi allt þetta að hjarta sér og hugleiti það. Og hirðarni sneru aftur á vexumuðu Guð og lofuðu hann fyrir það sem þeir höfðu hirt og séð en allt var það eins og þeim hafði verið sagt. Annar kapitúli. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústus í keisara að skrásetja skildi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gerð þá var Quirinius var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig hver til sínu borgar. Þá fór og Jósef úr Galíleu frá borginu Nazaret upp til Júdeu til borgar Davíð sem heitir Betlehem. En hann var af ætt og kyni Davíðs að láta skrásetja sig ásamt Maríu, heitkonu sinni, sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom sá tími er hún skildi verða léttari. fætti hún þá sansinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði henni jötu af því að eigi var rúm fyrir þau í gistu húsi. En í sömu byggu voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar og engill drottinn stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá. Þeir eruðu mjög hrættir, en engillinn sagði við þá verið óhrættir því sjá ég bóðiður mítjum fögnuð sem veitast mun öllum línum yður að í dag frelsari fættur sem er Kristur drottinn í borg Davís og hafið þetta til marks. Þeir munu finna ungbarn reyfað og liggjandi í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himnaskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu dýlsi Guð í uppæðum og friður á jörðu og velþóknan Guðs yfir mönnum. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir sín á milli, förum beint til Betlehem að sjá það sem gerst hefur og drottinn hefur kundurt okkur. Og þeir fórum að stindi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnir sem lágu í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því er þeim hafði verið sagt um barn þetta. Og allir sem heyrðu undruðust það er hirðarnir sögðu þeim. En María dymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiti það. Og hirðarnir sneru aftur á vegsumuðu Guð og lofuðu hann fyrir það sem þeir höfðu hýrt og séð, en allt var það eins og þeim hafði verið sagt.